harra Itiyoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota dhibee koronaan qabamanii 5,450 ministeerri fayyaa akka gabaasetti har'as Itiyoophiyaa keessatti namoonni 250 ta'an haaraan vaayirasii kanaan qabamanii jiru. Kanneen keessaa 8 naannoo Oromiyaatti kan argaman yoo ta'u, kibba Oromiyaa godina Booranaattis lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 6 ga'ee jira. Galmoo Daawit Nairoobiirraa gabaase.
Akka ministeerri fayyaa mootummaa Itiyoophiyaa irra beeksisetti sa'aatii 24 darbe kana Itiyoophiyaa keessatti dhibee koronaan namoonni 250 ta'an qabamanii 8 ammoo dhibeedhuma kanaan lubbuun isaanii darbee jira. Dhibeen kun qorannoo namoota 5,414 irratti gaggeeffameen kan argame yoo ta'u, akka gabaasii ministeera fayyaa agarsiisuttis warri dhibeen irraa argame keessaa 177 jiraatota magaalaa Finfinnee, 21 Tigraay, 20 Amaaraa irraa, 18 Gambeellaa irraa, 8 Oromiyaa, 4 ammoo Somaalee, 1 Dirreedhaawaa fi kurneen hafan ammoo lammiilee biyya alaati. Ministeerri fayyaa warra har'a qabame umriin yoo kaa'u daa'imni ji'a 3 haga nama ganna 90 keessa jiraattu beekse warri lubbuun darbee 80 odeeffannoo isaanii ifoomse fi namni sanii kan jiraattota magaalaa Finfinnee akkasumas Dirreedhaawaa ta'an utuu yaala fudhataa jiran lubbuun isaanii akka darbe shanan hafan kan jiraata magaalaa Finfinnee ta'an garuu erga du'anii saamuu dirreeffa isaanii irraa fuudhame dhibee kanaan lubbuun isaanii darbuun barame jedhe namoonni 3,646 amma dhibee kanaan qabamanii akka jiran isaan keessa 27 baay'ee dhukkubsatanii yaala gargaarsaa fudhataa jiraachuu 144 ammoo har'a dhukkuba kanarraa fayyanii ba'aniiru jedhe. Gama Oromiyaatti yoo deebinu kaleessa namni tokko erga dhibee koronaan qabuun mirkanaa'as. Kibba Oromiyaa Booranaatti namni dhibee koronaan qabame 6 ga'ee jira. Waluu Diimaa itti aanaan hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaa namoonni kun martuu guyyoota darban kana keessa dhibeen kun irratti argame. Martii nuus ollaa keenyaatti warra ol dhufeedha jedhan.
Godin Booranaatti qorannoo hanga ammaatti nama 1,935 gaggeeffamee jira. Kan keessaa guyyaa kaleessaa nama 41 qorannoo gaggeeffamee jira. Nama 41 keessaa nama 1 poozitiif ta'ee jira. Namni kunneen aanaa goomolee isaatti irratti argamtee nama dhiiraa umrii 26 namni kun ammoo imala biyyaalaa qaba. Keenyaa irra dhufe, Nairoobii irra dhufe. Waliigalaatti Godin Booranaatti namni dhibee kana qabame 7 ga'ee jira. Namni lama aanaa goomoleeti. Namni jalqaba qabamallee naannoo goomoleeti. Kaleessaallee naannoo goomoleeti. Aanaa goomolee kun ammoo fayyee ba'ee jira. Kan kaleessee tokko naannoo Michii irraati. Namni kun yaa'u jijjiga irra dhufe. Namni 4 mooyyalee irratti argame. Namni 4 ammoo nama imala biyya keenyaa qabudha. Namni 2 almoosti 7 ga'aa jiru. Namni 2 ammoo biyya 4 agargamanii iddoo yaalaa deemanii.
Obbo Maluun warra namoota kana faana walqunnaman mara adda baasaa akka jiran himanii haga yoonaa gomolee irraatii namoota 33 mooyyaalee irratti ammoo namoota 29 adda baasnee saamuudha irraa fuunee qorataa jirraa jedhan. Namoonni dhibeen irratti argame dhiironni 4 fi dubartoonni 2 amma hospitaala mooyyaalee jiru. Dr. Gabraan Isheetuu meedikal daayireektariin hospitaala mooyyaalee namoota kanaaf hordoffii barbaachisu taasisaa jirraa jedhan.
Dhukkubicha irratti argamu malee mallattoo adda isaan agarsiisanii jiru. Kan gochaati jirraa itti dhiyeenyaan fayyaa isaanii hordofuu malee yaala gosa biraa wanti kennamaafii jiru hin jiru. Hundi isaaniiyyuu nagaadha. Wanna mallattoo addaa ofirraa qaban tokko hin jiru. Umriin isaanii namni 20 keessa tokko 56 namni 4 dhiira namni 2 dhalaadha. Dhalaan sun tokko 20 keessa tokko immoo 32. Sappoortii tiriitimentii ni kennuu dandeenya. Ammaaf wanti nurratti hin jiru saniif qophiidha. Haa ta'u difiniitiv tiriitimentiin akkuma waliigalaatitti hin jiru ni beekama. Gargaarsa hin deeggarsa biraa ammoo kennuufidhaaf humna biraadhaaf rakkoo hin jiru.
Hangawoonni godinni Booranaa daangaa bal'aa ollaa keenyaa waliin waan qabu fi sochiin konkolaataa dhorkamus seensa namootaa guutummaa guututti dhaabuu hin danda'amne. Kanaafi jiraattota waan dhibee kanaa bal'inaan barsiisaa jirra jechuun himu. Gabaasa Galii Ameerikaa, Galmoo Daawit, Nairoobii.